Bilbo iria. Euskararen taupada bizia.
Jarraitzen dugu Bilbo iria irratian, Ibaizabal magazinean, eta osteguna dugu gaurkoguna eguena. Eskutartean badaukagu argia astekaria, eta argia astekariak dakarrenaren inguruko errepasoa egiteko, Lander Arbelaitz kasetaria dugu telefonoaren bestaldean. Eguerdion, Lander.
Kaixo, eguerdion.
Eguerdion. Bueno, azalari erreparatuta, badakigu, ez? Gai nagusia edo reportai nagusia zerren inguruan dator, ez? Zahar egoitzak, bizi dugun COVID garaia hauetan, ez? Gai gogorra hartu duzuena, baina, bueno, landu beharrekoa ere, ez?
Bai, egia esan, onintza irureta lankideak idatzi du erreportajea, eta ardatz hartu du nola pandemia zitzenetik, jada zei hilabete pasadiren eta zarre goitetan egoera nolakoa den, ez? Hitz egin du hainbat, bueno, zarre goitetan zenideren bat daukaten lau pertsonarekin, zarre goitza ezberdinetako esperientziak dira, baina denek nahiko testigantza antzekoak ematen dute, ez? Eta azalean jarri dugun titularra da, isolamenduaren virusak jota, nolabait adirazi nahi izan degulako, bazar egoitzetan dauden pertsonak ia sei hilabete daramatzatela konfinatuta. Erain lekuetan guri gogorra egin bazitzaigun pare bat hilabete etxetik ezin atera izatea, ba hauek daramatzatela sei hilabete baino gehiago eta asko bakardadeak, tristurak, jota baitzaltzen, hiltzen, bueno, bera etortzen ari direla, ez? Eta, bueno, nolabait testigantzak gogorrak dira,
bai.
Aldi berean zarregoitzetako langileak kexu dira, dakatela nahikoa baliabide egin behar duten lan guztia egiteko, eta orduan, ba, bueno, pues askotan nahiko invisible pasatzen ari den egoera bat da, baina hemen gure hiri eta herritan gertatzen ari dena.
Bai, eta egia esan hainbat testigantza agertzen zaizkigu, zenideak, langileak, eta egia esan, ba bai, ez, unkitu egiten duen erreportai horietako bat, baina aipatu dugun bezala, ez, ba, COVID garai honetan zenbakiez gain ere sufrimendu ezberdinak bizitzen ari dira, eta zaharregoitzen egoera, ba, beste horietako bat da, ez, eta bertan, ba, bueno, esan bezala horri heldu eta jaso nahi izan duzue. Beste gai batzuk ere baditu argiak, asko ditu, baina, bueno, batzuk aipatuko ditugu besteak entzuleari irakurtzeko utziko dizkiegu. Eta Peio Sibiriaren artikulua ere, bueno, komentatu edo aipatu nahiko nahi duzu, ez da?
Bai, hori da. Badakigu munduan klima berotzen ari dela, basoak desertu bilakatzen ari direla, nola bait? Zarrazki planifikatu baten parte izaten ari gara, baina Peio utzi dio gai, ba, bueno, esperantza garri bati, nola itzen burua da, Saheleko baso berrien miraria. Zuhaitzei ugaritzen laguntzeko, zuhaitzetatik ere jaten ikasi. Eta nola bait, ba, erreportaje batean jaso du, nola Afrikan, Saharako desertuaren azpian, ari diren, geroz eta zuhaitz gehiago landatzen,
bai?
Munduko, a ber, nire jartzen du, Nigerrek dauka zirrenik munduan gizakiak sortutako parke eremurik zabalena, 1960ko hamarkadako gozete beldurkarien osten, 9 milioi hektarea oian sortu dituzte, ez? Eta pixkat da, Peiok laburtzen du, nola oian hauek, bueno, batzuetan leno, igual jotzen zirela gauza kontrajarri bezala, ez? Zuhaitzak edo oianak sortzeak ekarriko balu bezala ezin dituzula barazkiak landu edo basoak baldeude bezala kontrajarriak baratzeekin. Eta hemen erakusten ari direla hori ez dela horrela. Basoekin partekatu dezaketela lekua baratzeek edo ortuek eta gainea batak besteari laguntzen diola eta basoek ba, lur azpian dauden urak berreskuratzeko laguntzen duela, eta aldi berean itzala ematen dietela, ba, desertuko zona oso beroietan, ba, bestela sortuko etziren portuei, ez? Eta aldi berean kontatzen du nola joan ziren bertara bi agroforesterian aditu, eta beraien teoria zala, 250.000 landare daudela munduan, baina horietako 120 bakarrik jaten degula, ez? Eta horrek ez ziur kulturala dela, eta ziur jaten ditugunak, baina askoz landare gehiago ere jan genitzakela gure elikaduran, ez? Eta nolabait horri buelta bat ematen, juntzirela hango lekuetara, eta pixkat peiok erreportajean kontatzen du nola Afrikan, leku horietan, ba, hainbat zuhaitzetako fruitu jaten ziren, baina lehenik eta lehenik arabiarrak joan zirenean, eta gero europarrak, fruitu horiek animalientzako balira bezala aldatu zituztela elikadurako iturak, eta gaur egun ber ikasi behar, ber ikasten ari direla, zenbait fruitu jaten, horiek merkaturatzen, eta amaitzen du peiok erreportajea esaldi batekin zaten du, basoa zabaltzeko, basotik ere jan, Europan ere ikasi beharko dute.
Bueno, argiz, argizpi bat, ez? Sajeleko baso horren inguruan, ez? Ikasketa ia jasotzen dugun, ez? Ez baditugu basoak suntzitzen lehenik eta behin. Eta mendian ere, mendiko beste gai bat, mendian ibiltzen bai dira bakardadean, artzaiak. Eta Miren Aireri egin diozue elkarrizketa ere, ez? Miren artetzeko okarrezpan abil, ez?
Bai, Miren, zitzen oso fuerte da bil, eta oso elkarrizketa politak egiten ditu, eta zer honetan, ba, urepeleen izan da, eta pixket kontatzen du Miren Airek bere esperientzia, nola bere aita artzaina zen, eta nola berak txiki-txikitatik artzaina izan nahi zuen, bueno, gero eskola garaietan izan zuela horren aurkako jarrera bat, baina gero gehi urterekin edo erabakizula baiet artzain izan nahi zuela, eta bizkat kontatzen du nola den bere bizitza, nola gustatzen zaion hori egitea, askotan artzain izatea jotzen dela, ai, baina ez da kasu askatasunik, egunero jomarezu artzainekin, eta beretzat justo askatasuna hori dela, ez? Eta, gero, bueno, elkarrezketan erdia da bere artzain izaerak, emakume izateaz, artzainek nola beraien auzolanak, eta badituzten ere elkar laguntzak, beak esaten du adibidez, berak urepelen ez duela bere burua bitxorraro bat duzela, legea hartzai asko dagola.
Horrekin
pozik dagola, eta emakume izateak ere nola eragiten dion hartzain izatean. Eta gero kontatzen du, hauek egia esan Aire Aizpak, 1981-tik dabiltza kantuan.
Bai.
Plaza.
Hortik ezagutzen ditu gehi hau Aire Aizpak egia esan, bai, badituzte pare bat disko argitaratuta, bai, baina egia esan artzai bizipenaen inguruan ez dugu hitz egin berarekin. Inoiz gehiagotan musikaz eta plazaz ere hitz egiten dut elkarrizketan, ez?
Bai, hori da. Eta kontatzen du pixkat, ba, nola ziziren kantuan, nola bizi izan duten hori, nola pila bat urte zibilideren kantuan inungo diskuri grabatu gabe eta zegatik ez zuten grabatzen, eta gero Josu Zabala eta Mikel Marquez joan zitzaizkiela konbentzitzera disko bat grabatzeko, nola ibiltzen diren ego Euskal Herrian hirietan, bueno, gauza horietaz mintzo da eta gustatu zaita maiera, esaten du, a ber, nola? Ah, bueno, galetzen dio, ea bere alabak, zeren berak ja 40 urte dituta alabak badaka, ez? Eta ea alabak artzain izan nahi duen, edo baserriaren jarraipena, eta barrez, eta esaten du, pentsatzekoa da, hobe dela hori ez ukatea, presio hori haien kalterako dela, ez? Umei egitea presioa, behaiek hartu behar dutela baserria. Baina gero azkenean, beharrik badela hori. Bertzenaz ez da deus gelditzen. 50 urteren buruan, zer izanen da hemen? Ni horrek nau ona ekarrarazi. Horrek bakarrik. Euskaldun sortzea bezala, karga bat da, trabak besterik ez dira, baina berriz sortuko banintz, berriz euskaldun sortu nahiko nuke, eta berriz emazte. Beraz, ba, zolkarrezketa polita.
Bai, bai, oso gomendagarria. Miren Aire, bueno, kantaria eta artzaia. Ba, hauezek dira gaur argia astekarian, ba, ditugun, bueno, landu dituzuen gaien inguruan, komentatu nahi genituenak irratian. Gehiago dira, eta hortxe utxiko dugu, irakurleari, ba, gonbitea lusatuz, irakurtzeko. Ba, Lander, eskerrik asko, datorren astean berriro bat egingo dugu zuekin.
Oso ondo, datorren astean arte.
Bai, agur.
Agurane.
Norbait kanpoan ote da. Eia, 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 norbait kanpoan ote da. Langileak, langileak, langileak ote dira. Langileak baldin badira barnera sardite zela. Langileak, langileak, langileak ote dira. Langileak baldin badira barnera sardite zela. Eia, 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 norbait kanpoan ote da. Eia, 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 norbait kanpoan ote da. Nagusiak, nagusiak, nagusiak ote dira. Nagusiak baldin badira kanpoan egon ditela.